ardhshme për bashkëpunim me Moskën. Destinacioni këtij konvoji ka qenë i njohur për regjimin sirian dhe Federatën Ruse, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Dhe prap se prap, këta punëtorë të ndihmës u vranë në përpjekjet e tyre për të ndihmuar popullin sirian, shtoi ai. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup monitorues me selinë në Londër, tha se sulmi është kryer ose nga avionët sirian ose nga ata rus. Damasku nuk ka komentuar. Shefi i përndihma i OKB-s, Stephen O'Brien, tha se nëse sulmi i egër, del se ka qeni qëllimshëm, do të përbëj krim. Si pas një zëdhënësi të OKB-s, së paku 18 prej 31 kamionëve janë goditur. Konvoj është nisur të shpërndaj ndihma për 78.000 njerëz. Sulmi duket se është sinjal për kolapsin e përpjekjeve të SBA-s dhe Rusis për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Nuk e dim nëse armpushimi mund të rikthehet, tha një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti, transmeton BBC. Në këtë moment, rusët duhet të dëshmojnë shumë shpejt seriozitetin e tyre, në të kundërtën nuk mund të shpëtohet asgjë, tha ai. Forca qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljet e armpushimit. Dërgesat e ndihmës në zonat e rrethuara kanë qenë pjesë e rëndësishme marrëveshjes për ndërprerjet armiqësive të ndërmjetësuar javën e kaluar. OKB-ja tha se ka marrë miratimin e qeverisë siriane për të arritur në të gjitha zonat e rrethuara që kanë nevojë për ndihmë, por sipas OKB-s, qasja në shumë prej tyre ka qenë e kufizuar për shkak të luftimeve, pasigurive dhe vonesave administrative. Armpushimit po ashtu i është dhënë një goditje të shtunën kur avionët luftarak të koalicionit që udhëheq SBA-ja kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik kanë bombarduar trupat siriane në qytetin Deir el-Zor, por me sa duket pa qëllim. Zyrtarët thanë se këto sulme kanë lënë të vrarë mbi 60 ushtar. Presidenti sirian Bashar al-Assad i ka cilësuar ato si shembulli i fundit i agresionit flagrant të SBA-s kundër pozicioneve të ushtrisë siriane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezantimi i Kosovës me rezolutën 1244 në nismën ministrore të procesit të Pragës, e cila po mbahet në Bratislavë të Slovakisë, ka nxitur reagimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ministri Hyseni tha se nëse denominimi me rezolutën 1244 nuk ndryshohet, Kosova do ta braktisë këtë konferencë.
Denominimi të Kosova ka dalë vetëm rezoluta 1244, po jo edhe referenca e mendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Dhe për këtë arsye, natyrisht se unë nuk jam pajtues në deklaratë e cila do ta aprovohet, është teksti komplet, është i pranueshëm edhe për Kosovën, por vetë denominimi nuk është i pranueshëm dhe kam bërë që sekretariati i nismës ta korrigjoj këtë situatë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë e kam bajt fjalën dhe natyrisht kam kërkuar që të bëhet ai korrigjim, por ndryshe ne nuk do të vazhdojmë të marrim pjesë.
Presidenti Barack Obama në fjalimin e tij të fundit në OKB në cilësinë e presidentit të SBA-s ka bërë thirrje për korrigjim të kursit në rrugën aktuale të integrimit global, duke i bërë thirrje botës që të heqin dorë nga modelet e qeverisjes që jetësojnë pabarazinë ekonomike, mungesën e tolerancës, autoritarizmin dhe izolimin. Ai ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se përmes forcës po mundohet të rifitojë lavdinë e humbur, duke ju referuar kështu aneksimit të gadishullit të Krimes nga Ukraina. Kjo gjë mund të jetë popullore në Rusi, mund të nxisë entuziazmin nacionalist për një kohë, por me kalimin e kohës kjo gjë do të bëjë që kufijtë e Rusisë të jenë më pak të sigurt, ka thënë presidenti Obama. Ai gjithashtu ka thënë se mënyra e vetme për të zgjidhur konfliktin në Siri është përmes diplomacisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka hapur sot asamblenë e përgjithshme në New York me thirrjen për përfundimin e luftës në Siri. Në fjalimin e tij të fundit si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban ka akuzuar qeverinë e Sirisë për vrasjen e numrit më të madh të civilëve gjatë konfliktit 5-vjeçar në këtë vend. Patronët e fuqishëm që vazhdojnë të ushqejnë makinën e luftës po ashtu kanë gjakt në duart e tyre, ka thënë Ban Ki-moon. Këshilli i BE-s ka pranuar të martën kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ka udhëzuar Komisionin Evropian që të përgatisë pyetësorin. Njëkohësisht ka kërkuar edhe formalisht që të ofrojë mendimin për antarësimin e Bosnjës në BE. Bazuar në konkluzionet të Këshillit Evropian, edhe njëherë është vërtetuar se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Këshilli ka përshëndetur për parimin e theksuar në zbatimin e agjendave të reformave për të cilat janë pajtuar qeveritë në Bosnjë-Hercegovinë në të gjitha nivelet dhe i ka bërë thirrje Bosnjë-Hercegovinës që të vazhdojë me zbatimin e kësaj agjende. Ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush do të votojë për demokratën Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, raporton faqja amerikane e lajmeve Politico. Bush raportohet se ka bërë këtë zotim gjatë një takimi me Kennedy Townsend mbesën e ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy Townsend ka postuar në Facebook një fotografi nga takimi së bashku me përshkrimin: "Presidenti më tha se do të votojë Hillaryn." Zyra ish presidentit Bush nuk e konfirmoi lajmin. Rusia tha se armpushimin në Siri mund të vazhdoj vetëm nëse ndalen sulmet kundër forcave qeveritare. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, tha se shpresat për përtrirje të armpushimit janë shumë të dobëta. Kushtet janë të thjeshta, të shtëna duhet të ndalojnë dhe terroristët duhet të ndalojnë sulmet kundër trupave siriane, tha Peskov. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lancim të satelitëve. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lancimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin raketor të Pjenjanit, si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pjenjani po ashtu thotë se është duke punuar në zhvillim të raketave bërthamore me kapacitete për të sulmuar SHBA-n. Këtë muaj Korea e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, njerësh më të fuqishmen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.